بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليه وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o'tgan safar mo'minning xulqi haqida, uni omonat degan xulqi haqida gaplashib ketayotgan edik. Yana bir ba'zi bir ma'lumotlarni boshlab davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatida Moida surasini 1-oyatlarida oyat katta, uni orasidagi so'zlarda ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud deb boshlaydi. Shu oyatda ham Alloh taolo ey mo'minlar aqdlarga vafo qilinglar deydi. Alloh taolo bu yerda aqd so'zi bilan uqud so'zi bilan aytganligi o'zi shuni ma'nosi bizning tildagi aqd degan ma'no ham shu. O'rislarga ham o'tib qolgan ma'no ham shu. Arab tilidan aqd degan ma'no o'rislarga ham o'tib qolgan. Aqd degani nima o'zi? Aqd bir ishxonaga bir odam ishlamoqchi bo'lib kirsa aqd yozadi. Aqd degani shu bitim tuzdi degani. Ishxonani hamma narsasiga men roziman. 8 da ked desanglar 8 da kelaman. 6 da ked desanglar 6 da ketaman. 1 dan 2 gacha abet roziman. Shanba bozordan balamiz roziman degan narsani bitim deydi mana. Bitta odam bilan ikkinchi odamni yoki korxona bilan ishxona bilan bir odamni orasidagi bitimi tuzumi ahdi va'dasi buni aqd degan. Shu arab tilidan chiqqan so'z. Aqd deydi. Arab tilida aqd degani binasani bog'lamoqlik degani. Binasani baylashlik degani. Shu bitimga roziman, shuni va makkam bayladik, uzishi yo'q. Agar shuni buzsam meni haydavoringlar degan gap tagida buni. Shundan kelib chiqqan aqd degan so'z ham Alloh subhanahu taolo shu oyatda ham bog'lamlarga, aqdlarga, bitimlarga vafo qilinglar dedi. Bu buyruq. Demak, kim biron odam bilan bir narsani va'dalashdi yo ahdlashdi yoki o'rischalab aqd tuzdi, keyin shundan keyin u narsani biror bir bandini buzdi, bu odam harom ish qilayotgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo buyurgan narsa farz bo'ladi, uni teskarisini qilishlik harom gunoh bo'ladi degan gap. Alloh buyuryapti, bitimlarga vafo qilinglar dedi. Yana bir oyatda va afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula deydi Alloh taolo. Ahd paymonlarga, va'dalarga vafo qilinglar, chunki bu ahd va'da qiyomat kunida undan so'raladigan narsadir deydi Alloh taolo. Bu omonat sifatining ichida va'dalarni ustidan chiqishlik, shu ahdlarga vafo qilishlik degan narsa kiradi endi omonat ichiga. Endi jamiyatimiz ichida aynan shu va'dalar buzilishligini, ahd paymonlar, bitimlar buzilishligini xohlagancha sanoringlar, xohlagancha ko'raveringlar. Juda ham hozir shu omonat degan sifat ichimizdan ko'tarilib ketayotgan payti. Va'daga xilof qilishlik, mana endi buni teskarisi, buni xiyonat deydi yoki bevafolik deydi. Vafoni teskarisi bevafo. Va'dasini ustidan chiqmaslik xiyonat qanaqangi lug'atda aytsak ham, Alloh subhanahu va taolo bunaqangi odamlarni, xiyonat qilayotgan odamlarni yomonlaydi. Mana Tavba surasida Alloh taolo va minhum man ahada Alloh la in atana min fazlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin falamma atahum min fazlihi bakhilu bihi va tawallawahum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Alloh ma va'aduhu va bima kanu yakzibun. Masalan Alloh taolo jazolari bilan munofiqlar haqida aytayotgan oyatida u munofiqlarning ichida shunaqangi odamlar borki, Alloh taologa ahd paymoq qilib va'dalarni qilishadi. Agar Alloh taolo bizga o'z fazlidan bersa, ya'ni fazli nima bo'lsin? Ilm bo'ladimi, boylik bo'ladimi? Alloh boshqalardan ko'ra bizni ortiqlik qilib qo'yganda edi, deb Alloh taologa va'da berishyapti. Biz albatta lanasaddaqonna, biz sadaqa qilgan bo'lardik. Demak, bu yerda mol haqida gap ketyapti. Alloh bizga boyligidan, puldan berganda biz sadaqa qilgan bo'lardik va yaxshiliklarni qilib solih odamlardan bo'lib qolgan bo'lardik deb ahd qilishdi. Va Alloh taolo ularga o'z fazlidan, ya'ni boyligidan bergandan keyin ular bu boylikka baxillik qildilar. Bu meniki deb baxillik qilishdi va Allohning ahdini qurgan Alloh bilan ahlashgandan keyin bundan yuz o'girib ketdilar va hum muridun ular yuz o'giruvchi bo'ldilar deydi Alloh taolo. Bu oyat munofiqlar haqida-yu, lekin hammamizga tegishli narsa. Ba'zida hammamiz rosa muhtojligidan ichimizdan chiqib Alloh taologa va'da beramizki, Alloh meni agar boy qilsang, men zakotlarni beradigan, sadaqalarni qiladigan, masjidlarga qurilishlarga harakat qiladigan, falon narsalarni obod qiladigan odamlardan bo'laman deymiz. Rosa boshimizga qiyinchilik tushgandan keyin. Keyin bir yerdan o'zimizni harakatlarimiz bilan go'yo o'zimiz qilayotgandek bo'lib bir boylik keladi, bir yaxshilik keladi. Shunda ko'raringki, haliki va'dalarimiz esdan chiqqan, kechalari yig'lab duo qilganlarimiz esimizda yo'q. Buni o'zim harakat qilib topdim deymiz. O'zi aslida Alloh bergan edi. To'g'ri, harakatlarimiz sabab edi. Lekin Alloh shu harakatlarimizga ham, qilayotgan sabablarimizga ham, bermayotgan kunlarimizni ham bilamiz. Lekin Alloh taolo bergan edi buni. Alloh taolo beruvchi edi. Alloh taolo berdi, sinardi. Lekin biz u narsani esdan chiqardik. Bu Allohga qilayotgan kechalari duolarimiz bilan, namozlarimiz bilan qilayotgan, Alloh bilan tuzayotgan aktimiz edi. Alloh bilan tuzayotgan bitimimiz edi. Alloh bersang beraman deydik. Lekin Alloh taolo beradi, bermadik. Alloh taolo xuddi shunday munofiqlarni yomonlab turib, oxirida fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawma yalqawna. Alloh taolo bularni qalblariga munofiqlikni bitib qo'ydi. Munofiqlikni qismat qilib taqdir qilib qo'ydi. To Allohga yo'liqquncha endi ularning qalblari nifoqda, munofiqlikda bo'ladi. Nimaga? Alloh taologa bergan va'dalariga xilof qilganliklari uchun, xiyonat qilganliklari uchun va Allohning shaniga yolg'on gapirgani uchun, bular so'zlari, tillari yolg'onchi bo'lganligi uchun Alloh taolo ularning qalblariga munofiqlikni qismat qildi deydi. Munofiq bo'lib qolishligimiz oson agar va'damizni ustidan chiqmasak bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimda kim va'dasini ustidan chiqmasa unda munofiqlik alomati bor ekan, to tark qilmaguncha munofiqning xislati uni ichida bor ekan dedilar hadislarida ham. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadigan bir hadisda u kishi aytilarki, bizga payg'ambar alayhi salom xutba qilmadi-yu, lekin shunda aytayotgan gaplarida deb boshlagan ekan, lekin boshqa rivoyatlarda yana Tabaroniylardan, Ibn Hibbonlardan keladigan sahihlarida payg'ambar alayhissalom bizga xutba qilib gapirdilar deb ikki xil rivoyat bilan kelgan bir hadis, lekin hadisning ma'nosi bir bo'lgan ekan. Bu hadis sahih hadislardan. La imana liman la amanata lah va la dina liman la ahdalah dedilar payg'ambar alayhissalomning hadislari. Kimda omonatlik bo'lmasa, unda iymon yo'q ekan. Kimda ahd paymoni bo'lmasa, ya'ni ahdiga vafo qilishlik bo'lmasa, uni dini yo'q ekan dedilar. Juda ham og'ir gaplar. Kimda omonatlik, ishonch bo'lmasa, uni iymoni yo'q odamdi, dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Kim bir ahdlashdi-yu, shuni ahdini ustidan vafosi bo'lmasa, uni dini yo'q ekan. U musulmon emas ekan degan gap chiqadi. Birida iymonli ham emas ekan, birida islomi ham yo'q ekan degan gap ma'noda. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari Amr ibn Hasan radhiyallohu anhu dan keladigan hadislari, u kishi men payg'ambar sollallohudan shunday deyotganini eshitdim dedilar. Ayyuma rajulin ammana rajulan ala dami thumma qatalahu fa ana min al-qatil bari va in kana al-maqtul kafiron dedilar payg'ambar sollallohu. Qaysi bir kishi boshqasini qoniga ishonch omonlik bergan bo'lsa, ya'ni men seni joningga qoningga tegmayman, yuraver dedi. So'ng shuna omonlik bergandan keyin o'ltirib qo'ygan bo'lsa, men qotildan pokman. Men qotildan bezorman. Qotil mendan emas. Garchi o'lgan odam kofir bo'lsa ham degan ekan payg'ambar sollallohu. O'lgan odam kofir, bir kofirga yuraver, men senga xotirjamlik, tinchlik berdim, omonlik berdim deb turib, u xotirjam bo'lib qolgan paytda o'ltirib qo'yadigan bo'lsa, mendan emas u odam dedilar payg'ambar sollallohu. U odam agar o'lgan odam kofir bo'lsa ham dedilar. Yana bir rivoyatida payg'ambar sollallohu hadislari Ibn Majjada keladigan hadislarida unga xiyonat bayrog'i tikiladi, shuni qiyomat kuni ko'tarib yuradi dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan keladigan bir hadisda payg'ambar sollallohu xuddi shu ma'noni qo'llaydigan, quvvatlaydigan bir hadislarda man qatala nafsan muahidatan bighayri haqqiha lam yarih ra'ihatal janna wa inna rihal jannati la yujadu min masirati mi'ati am. Kim muahidatan degani ahdlashib olgan bir insonni, bir nafsni o'ltiradigan bo'lsa, nohaqdan bi g'ayri haqqiha, u jannatda hidini, jannatda isini hidamaydi. Cennette hidi ise 100 yıllık mesafeden hem hidlenip turadı dediler. 100 yıllık mesafeden 100 yıl adam kayır geç yürürlerse şunca yerden cennette hidi kepürgen olsa demek o adam onu hidemiydi dedi. Endi ahlaşken muahide nefs kim dese Müslüman bilen can hakkıda ahlaşlik mümkünmez. Bu hadislerden şunu karengi mana çıkadı. Mesela bir Müslümanga sen yürü over deyişlik ki Müslümanın hakkı yok. Çünkü Müslüman Müslümanga kanı haram buladı. Müslüman kafir bilen fakat ahlaşlik mümkün. Yani dini başka adam bilen. Bu yerde Peygamber Aleyhisselam Müslüman adammez. Musulmonlikka taalluqli bo'lmagan, dini boshqa bir odam sizni yurtingizda yuribdi. Shu odamga xotirjamlik berdinglar. Yuraveringlar xotirjam dedinglar. Endi bir shartlar bilan. Endi shundan keyin ham bu musulmon emas odamni o'ltirib qo'yishlik payg'ambar alayhisalom haromligini aytayapti. Nohaqdan bu musulmon bo'lmagan odamni, kofirni nohaqdan bir kofirni u bilan kelishib olganingizdan keyin, bitimlashib olganingizdan keyin uni bir foydasi bor bo'pti, xo'p yuraver dedingiz. Endi shundan keyin ham o'ltirib qo'yadigan bo'lsa, jannatni hidini 100 yillik masofadan kelib turadigan jannatni hidini hidamaysizlar, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Xuddi shunga o'xshash, joni ham, moli ham agar kofir bo'lsa, harom bo'ladi tegishlik. Endi musulmon bo'ladigan bo'lsa, men Alloh deyapman deb tursa, men Muhammad alayhi salomni payg'ambar deb tan olayapman deb tursa, meni qiblam Ka'batulloh deb tursa, bu odamga joniga ham moliga ham tegishli mumkin emas. Oxirgi paytda ba'zi yoshlarimizdan shuni qanarsani eshityapmizki, kofirlarni molini, jonini olishli mumkin, ularni uyiga o'g'irlik qilib, binasasini olib olishli ham mumkin degan bir fatvolar chiqqan ekan, noto'g'ri narsa bular. Agar bir odam musulmon bo'lsa, dinim Alloh, dinim Islom, Robbim Alloh deb turgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom payg'ambarim deb qiblaga qarab namoz o'qiyotgan bo'lsa, bu odamni mumkin emas bironta narsasi tegishli, bu harom degan narsani bildiradi. Yana bir rivoyatda shunaqangi ahlashgan odamni kim o'ltirib qo'yadigan bo'lsa, jannatni hidini hidamaydi, jannatni hidi 500 yillik masofadan ham kelib turadi dedilar. Nariginisi 100 yillik edi. Mana hadisida 500 yillik masofadan hidi kelib turadigan jannatni hidi yo'q u odamga degan lafz bilan ham aytgan ekan. Abu Davud va Nasoiyni rivoyatlarida keladi deydi. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladigan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ala man qatala nafsan muahidatan lahu zimmatullohi va zimmatu rasulih faqad akhfara bi zimmatillah fala yarih raihatal janna wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 kharifa." Bu yerda yana ham ozroq muddat bilan payg'ambar sollallohu hadislarda shuna degan ekanki, kim shunaqangi ahdlashgan bir musulmon emas odamni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, ahdlashgandan keyin Allohning va payg'ambarining zimmasida turgan odamni o'ldirgan bo'lsa, demak Allohning zimmasini buzgan bo'ladi. U kofirni o'ldirmadi, Allohni zimmasini buzdi bu odam degan qattiq gunohkor bo'ladi. U jannatda hidini hidamaydi. Jannatda hidi 70 yillik masofadan ham kelib turadi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida. Yana shunga o'xshagan ma'nodagi hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Ali radhiyallohu anhu dan keladigan rivoyatlari shu ma'noda aytib kelib turib, kim bir musulmonga xiyonat qiladigan bo'lsa, u odamga Allohning la'nati, farishtalarning la'nati va barcha insonlarning la'nati bo'lsin. Alloh taolo u insonni farzini ham, nafl sunnatini ham, qilayotgan ibodatlarini farzi bo'ladimi, nafl sunnati bo'ladimi, Alloh uni kana qabul qilmaydi deb aytgan rivoyatlar ham bor ekan. Shunaqa omonat degan narsa insonni qalbidan yoki jamiyatni qalbidan yoki odamlarni qalbidan sekin-sekin yo'qoladi dedi. Birdaniga yo'qolib ketadigan narsa emas ekan. Sekin bitta buzamiz, ikkita buzamiz, 10ta buzamiz, 100ta buzamiz, keyin umuman gapimizda yaxshilik qolmaydi, gapimizda rost gap qolmaydi, buzish oddiy narsa bo'lib qoladi deydi. Alloh saqlasin, sekin-sekin bo'ladigan narsa ekan. Kimda kim shunaqangi va'dalarni ustidan chiqmaslik, birovga bir ahlash qo'yib, birov bilan bir bitim tuzib qo'yib, shuni buzayotgan bo'lsa, esi borada tavba qilib, shu yaxshiligiga qaytsin ekan. Lekin chunki Alloh taolo qalbdan sekin-sekin ko'tarib oladigan narsa bo'lar ekan bu omonat. Yu'tika min tarafin lisani halawata va yarughu minka kama yarughu sa'labu. Sizga og'zini bir tarafidan shirin so'zlarni keltiradi-yu, lekin sizni xuddi tulki sizga ayyorlik qilayotgandek sizga ayyorlik qiladi degan ekan bir shoir. Shunaqangi omonat ko'tarilgan sari tulkidagi ayyor bo'lib qoladi shu odamlar deydi. Omonatni ado qilmagan odamda holati shu dunyoni o'zida ham oxiratda ham juda ham qiyin yomon azoblarni Alloh taolo berishlik haqida va'dalar bor deydi. Lekin kim shunaqangi omonatni xiyonat qiluvdi yoki bir va'dani berib ustidan chiqmagan edi, bu odamga darhol tavba. Kim shu hayotda o'zida tavba qilib, shu qilgan ishidan pushaymon yeb, qilayotgan gunohidan qaytib, bu gunoh va'dani ustidan chiqmaslik gunohidir. Shundan qaytib Alloh taologa tavba qilib qoladigan bo'lsa, shu dunyoni o'zida yoki haliki ovorgan, tortib olgan omonatini qaytarib bersa yoki shu egasidan kechirib qo'ying meni, shuni bilmasdan qilib qo'ygan ekanman bir paytlari deb turib uzr so'ragan bo'lsa yoki shu omonatini beraman deyapman-u, lekin qo'limda yo'q hozir deb ichidan chin ixlos bilan ado etishlikni bir yaxshiligini niyat qilsa, lekin o'zi qo'lida yo'q, Alloh taoloning taqdiri bilan shuni ado eta olmayapti, lekin ichidan qaniydi bo'lsa berardim degan bir niyat bilan o'tib ketadigan bo'lsa, Alloh taolo ashini niyati yetkizib o'zi qiyomat kunida o'zi uzadi deydi. Shunaqangi xabarlar ham bor ekan. Bir inson birovni omonatini oldi, birovga azor berdi, uzr so'ray desa o'tib ketdi u odam, berib qo'yay desa qo'lida yo'q, nima qiladi desa chin ixlos bilan niyat qiladi, shuni qaniydi bo'lsa berardim yoki shu odam bo'lsa so'rardim uzrini deb ixlos bilan qiladi. Alloh taoloning uni o'rniga qiyomat kunida albatta uzadi uni deydi, ixlosi bo'lsa. Lekin ayyorlik ketmaydi, til bilan aytib qo'yib Alloh bilan til bilan muomala qiladigan zot emas Alloh taolo, ichimizni ham bilib turuvchi zot. Endi shunaqangi xiyonatchi insonni ahvoli nima, dunyodagi holatini payg'ambar sallam aytganlar ekanki, dunyoda shunaqangi buzsa xiyonatkor va'dasini ustidan chiqmaydigan odamlarga Alloh taolo orasida urushdi, shunaqangi urushdi sob qo'yadiki hayotida urush bilan o'tib ketadi shu odamlar degan ekan. Payg'ambar sallam bir hadislari mana. Ma naqada qawmunil ahda illa kana al-qatlu baynahum va la zahratil fahishatu fi qawmin illa sullitu alayhimul mautu va la man'a qawmuniz zakata illa hubisanhumul qatru. Undan boshqa yana foydali gaplar ham bor ekan bu yerda o'tgan hadislarga o'xshash. Payg'ambar sallam shuna dedilarki, kim qaysi bir qavm birov bilan bir narsani ahdlashib va'dalashdi-yu keyin shuni buzsa, odamlarmi bir odammi bir shaxsmi buzadigan bo'lsa, ularni orasida urush janjalini Alloh taolo paydo qilib qo'yadi degan ekan. Ular bir-biri bilan urushoradi yoki ularni ustiga dushmanni boshliq qilib qo'yadiki, dushman kelib ularni xor qiladi degan ekan. Bunday hayotimizga qaraydigan bo'lsak, va'dalarimizni buzavor ekanimizga bizi ustimizdan dushman kelib bizni xor qilyapti, biz xuddi xor bo'lmaganday yuribmiz. Shu va'damizni buzganlarimizning bir sababi ekan shu narsa. Shu sababdan Alloh payg'ambari sallallohu alayhi vasallam aytgan, kim ahdi buzsa ularga Alloh taolo dushmanni ustiga shunday qilib qo'yadi yoki bir-biri bilan urushadigan, urushdan bosh chiqmaydigan qilib qo'yadi. Yana hadisi davomida, agar bir qavmni ichida fohishabozlik, zino rivojlanib ketadigan bo'lsa, Alloh taolo ularni ustiga o'limni hukm suzdirib qo'yadi. O'limni hukmdor qilib qo'yadi. Ya'ni ichida o'lim bo'laradi. Hadisda davomida, qaysi bir qavm zakotni bermay qo'yadigan bo'lsa, ulardan Alloh taolo yomg'irni to'xtatib qo'yadi degan ekan. Agar yurtlarimizga yomg'ir yog'may, ikkinchi ekinlarimiz shunaqangi suvsiz qolib, dehqonlarimiz qiynalib, shunaqangi dehqonchilik o'smay rivojlanmay qo'yadigan bo'lsa, yurtimizda, xalqimizni ichida kambag'allik yoki qimmatchilik boshlanib ketadi. Alloh taolo yetkizib turibdi shu yerimizda ikkinchi ekinlar. Agar shunaqangi holatlar bo'lmaydigan bo'lsa, ichimizda qimmatchilik yoki kambag'allik rivojlanib ketadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari, agar ummatni ichida odamlarni ichida zakotni berishlikdan man qiladigan bo'lsa odamlar, Alloh taolo ularni ustidagi yomg'irni ushlab qo'yadi degan ekan. Yomg'ir yog'may qo'yadi. Yomg'irni yog'mayotganligi boylarimizdan ekan mana. Va shu hadisni shu ma'nosi shundan bo'lyapti. Yomg'ir yog'masa boylarimiz aybdor bo'lar ekan. Boylar zakotni bermayotgan boylar, hamma boy emas. Zakotini berayotganman, zakotini bermayotgan boylar deb Alloh taolo hammaning ustidan yomg'irni to'xtatib qo'yadi degan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida. Bu dünyadagi holati deydi, shu xiyonatchilarning holati. Hozirgi hadislarda ko'rganimizdek, oxiratdachi. Oxiratdagi holatlarda shunaqangi xiyonatchilar qabrlardan chiqadi. Ularni boshlarida shunaqangi katta g'am bo'ladiki, bu g'amni Allohdan boshqasi bilmaydi deydi. Ular yolong'och, yalang oyoq mahsharga haydalib boriladi. Ulardagi sharmandalik haqida odamlarning ichida, butun xaloyiq maxluqotlarning ichidagi ustidagi sharmandaligi haqida so'ramay ham qo'yaring deydi. Ularga orqalariga shunaqangi bir bayroq tikiladi, shu mahkamlanadi deydi. Bu bayroq xiyonatchilar bayrog'i degan nom bo'ladi deydi. Palonchini xiyonati deb turib e'lon qilinib chaqirib odamlarning ichida yuradi. Qani endi bayroqni qayirib olsangiz yo sindirib olsangiz mumkin emas ekan. Shunaqangi sharmandalik xiyonatchi bayrog'ini orqangizga qadalgan holatida ko'tarib yurasiz. Shu holat odamlaru, jinlaru, farishtalaru, hayvonlaru mahsharga yig'ilgan paytda xiyonatchilarni orqasida shunaqangi xiyonatchi degan bir nom bilan bayroq tikiladi deydi. Palonchini xiyonati deydi. Undagi juda katta sharmandalik bo'ladi bu o kunda deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadislari: "Iza jama'allohu al-awwalina wal-akhirina yawmal qiyama yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un faqila hadhihi ghadratu fulan ibn fulan." Rasulullohda Muslimdan keladigan sahih hadislari to'plamida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna dedilarki, Alloh taolo avvalgilarni yu oxirgilarni qiyomat kunida jamlagan paytida har bir xiyonatchiga Alloh taolo orqasiga bir bayroq tikadi. Buni palonchini xiyonati deb turib, baland ovoz bilan tanishtiriladi degan ekan. Yana bir rivoyatlarida har bir xiyonatchini qiyomat kunida bayrog'i bo'ladi. Shu bayrog'i orqali bu palonchiga xiyonat qilgan ekan deb hamma biladi degan ekan. Juda ham og'ir, qiyin bir holat. Qiyomatda hamma o'zi qiyinchilikda bir turibdi-yu, lekin orqasida shunaqangi bayroq turibdi. Palonchi xiyonatkor deyapti. Hammani orasida yuribsiz. Ba'zi rivoyatlarda endi xiyonat qilding sen hayotingda, omonatingga xiyonat qilding, omonatingni ado et desa, haliki odam ey Alloh, qanaqa ado etaman, dunyo ketib bo'ldi-yu desa, Alloh taolo farishtalarga aytar ekanki, buni xoviyaga olvaringlar. Ya'ni bir jarlik bor ekan, shu jarlikni oldiga olib boringlar. Ashardan topadi omonatini deydi ekan. Hali jarlikka qarab turib omonatini ko'rar ekan u, shu omonatiga tushib olaman deydi ekan, omonati yelkasidan tushib ketar ekan, orqasidan u ham omonatini ushayman, shuni ado et. Haliki Alloh taoloni omonatni ado et degan buyrug'i shunaqangi qo'rqinchli bo'lganida, hali omonatni orqasidan tushib ketar ekan, shu bilan jarlikka do'zaxga qarab ketaradi deydi Alloh taolosi. Yana bu rivoyatlarda ko'pida garchi shu omonatga xiyonat qilgan odam shahid bo'lib o'lsa ham degan ekan. Eng katta narsa, haqiqatan ham shahidlik dunyodagi hamma gunohlarni kechirib yuboradigan narsa. Shahid bo'lib o'ldi, Alloh taolo uni hech qanaqa gunohini qoldirmasdan kechirib yuboradi shahid o'lgandan. Lekin omonat baribir qolar ekan degan ekan. Shahid bo'lsa ham omonat qoladi. Alloh taolo omonatga xiyonat qilgan ekansan, ado etasan deydi. Abdulloh ibn Mas'uddan keladigan bir rivoyatda Abdulloh ibn Mas'ud odamlarning ichida shuna degan ekan. Bu kishi payg'ambar alayhisalomda eshitgan hadislarda ma'nosidan o'zi gapirib nasihat qilgan ekanki, al-qatlu fi sabilillahi yukaffiru zunuba kullaha. Alloh taoloning yo'lida o'lib shahid bo'lishlik dunyodagi hamma gunohlarni kafforat qilib o'chirib yuboradigan narsa bo'ladi, lekin omonatni o'chira olmaydi dedilar. Keyin o'zi sharhlab bu odam shuna dedilarki, qiyomat kunida Alloh yo'lida o'lib ketgan bir shahid banda qiyomat kunida mahsharda keltiriladi. Keyin unga omonatingni ado et deyiladi. Shunda ey Robbim, dunyo yo'qoldi-yu, qanaqa qilib omonatimni ado etaman? Desa Alloh taolo farishtalarga intaliqu bihi ilal haviya. Buni haviyaga olib boringlar, bir chuqurlik, bir jarlik haviya degani. Shu yerga olib boringlar deydi. Keyin u odamni olib borgandan keyin shahid odam haqida gap ketyapti. Keyin omonati unga dunyoda qanday omonatga xiyonat qilgan bo'lsa, shu omonati unga shu gavdalanib ko'rinadi deydi. Keyin u omonatini ko'rib, hali chuqurga u odam tushadi. Tushib, haliki omonatini ushab yetadida, yana orqasiga shunday orqalab ko'tarib ketayotgan paytda yelkasidan haliki omonati yana tushib ketadi. Keyin u odam shu omonatini ko'tarib chiqaman deyotgan paytda orqasidan tushib ketgan omonatini orqasidan keyin qarab keta oladi. Omonat pastga qarab keta oladi. Bu odam uni omonatni orqasidan Alloh taolo uni omonatni ado et degan buyruqdan qo'rqanda hali omonatni orqasidan keta oladi. Tushgancha bu ham tushib keta oladi degan ekan. Yana Abdulloh ibn Mas'ud abadul abad shuni orqasidan keta oladi omonatini orqasidan. Deb turib, omonat degani bilasizlarmi nimaligini? Namoz omonatdir. Tahorat omonatdir. Tarozi omonatdir. O'lchov omonatdir. Va yana bir nechta narsalarni sanab turishlarini hammasi omonatdir. Bularning eng kattasi biroz sizga omonat deb topshirgan narsa eng kattasidir deb tugatgan ekan. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud gapini eshitib turgan Zazan rahmatullohi alayh Barro ibn Azib radhiyallohu anhu sahobiyni oldiga borib, "Ey Barro, Abdulloh ibn Mas'ud shunaqangi bir qo'rqinchli gapdiga gapirdi. Shahid bo'lsa ham omonatingni ado et deb Alloh taolo uni qattiq taqaydi ekan. Bunga nima deysiz? To'g'rimi shuni gaplari?" deb turib, hozirgi gaplarni Barro ibn Azib radhiyallohu anhu sahobiga, bir sahobiyni gapini ikkinchi sahobiga aytdi. Shunda Barro ibn Azib Zazonga javoban aytdilarki, "Ibn Abdulloh ibn Mas'ud to'g'ri gapiribdi" dedi. "Sen Alloh taoloning gapini eshitmaganmisan? Alloh taolo Qur'on oyatida innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha" deganidiyu. Ya'ni Alloh taolo sizlarni omonatlarni o'z ahllariga berib ado etinglar degan oyatini eshitmaganmisan? deb Abdulloh ibn Mas'udning gapini tasdiqlab qo'ydilar deydi. Shunaqangi holatlar deydi. Omonat, omonatga xiyonat qilishlik, oxirvoylik, hatto Allohning yo'lida shahid bo'lib o'lib ketgan insonni ham ustidagi vazifasi shunaqangi qiyin, og'ir holat bo'ladi deydi. Omonat degani shunaqangi og'ir narsani oladi deydi.